abileziez izketan segi behar dugu, baina kasu honetan, txakurrek dituzten abileziez. Txakurrek dituzten abilezien berri, bagenuen gaur baino lehen, konpainia egiteaz gain, erreskatetan lagundu, itxuei bidean gidatu, sinestezina diruditen jauzi eta malabariak egiten dituzte txakurrek, ia denetik egiten ikusi ditugu. Orain arte ez genekien ordea, entzun ondo, irakur zaletasuna sustatzeko ere, balio zezaketela txakurrak igotz.
Txakurrak irakur zaletasuna sustatzeko bide lagun. Proiektu hori du eskuartean gure gaurko gonbidatuak, 3 eta 5 urte bitarteko aurrekin tailerrak egiten ari da, txakurra lagun, liburu bat irakurriz. Zalantzarik gabe Manu, ekimen berritzailea da.
Oso berritzailea, Nekane Ibarretxe, albaitaria da, eta txakurrezitzailea, Nekane, egunon.
Egunon.
Albaitaria, txakurrezitzailea, pentsatzen dugu aspaldianik datorkizula animaliekiko zaletasuna, ez da?
Bai, txikitatik. Bueno, kurioso da, zeren eta ni txikitan txakurren beldur nintzen.
Ez esan, ara? Ez esan.
Bai.
Eta amaren gonapean edo aitaren galtzen atzean izkutatzen zinen, edo?
Hola zan, bai. Gauza zan, ba, gurasoek erabakizutela, ba, txakur bat ekartzea familira.
Bai.
Eta ordudanik, ba, bueno... beldur hori maitasunean bilakatu zen.
Mm-hmm.
Ganea, ba, bueno, ba, esperientzia oso oso onuragarri izan zen niretzat, gogorra ere, zeren eta lehen txakur hori desagortu intzan.
Mm-hmm.
Eta, baino, hori ere asko ikasi neban horregaz, eta nere gurasoen erantzuna oso oso onuragarri izan zen niretzat.
Bye.
Erantzunkizuna egon zan, txakurren bila egon ginean eta, ta, bueno, horri esker, ba, ba, bueno, hainbat eta hainbat balori ikasi nitun.
Mm-hmm.
Ordudanik, ganera, ba, hainbat eta hainbat txakurre egon dira etzean, oain inoiz baino gehiago ditugu.
Baino... Beraz, umetako beldur hori bihurtu da maitasun eta ez?
Guztiz, bai,
txakurrekiko maitasun izugarria, ez da?
Hori da, hori da.
Albaitaritza ikasi zenuela aipatu dugu, txakurrak eta oroar animaliak sendatzearekin. Lotzen dugu gehienok, nola iritsi zinen Nekane terapia eta tailerren mundura?
Ba, beno, ni albaitaritza ikasten ari nintzen azkenengo urtean, esperientzia gogor batetik pasatu izan nintzen, nire aititea hil zen, ez da? Ta familiarentzat oso esperientzia gogorra izan zen, mingarria. Ta topatu genuen, ba, txakurra guretzat motivazio handia izaten ari zala. Motivazioa, batez ere nire amamarentzat, etxetik etzun atera nahi, sozializatu etzun jendearekin egon nahi, eta ta txakurra, ba, bide hori izan zen, etzetik ateatzeko, sozializatzeko, ba, motibatzeko, ez da? Arlo guztitan, ordon. Ba, ordoan ja, hasi nintzen pentsatzen, ba, txakurren onura horietan, eta interneten bidez, interneten dan atopatzen da, eta interneten, ba, masterra topatu neban, ba, teknikoaria izateko kurtzoa, eta bar, eta ordoan egin, ba... honetan.
Txakurrekiko lotura hori sakontzen joan da, eta, bueno, pixkate indartzen joan da zure kasuan, eta pauso bat gehiago eman duzu. Eta orain, okurtu zaizu, tailer batzuk antolatzea, txakurrak eta irakur zaletasuna sustatzeko, edo nola sustatu irakur zaletasuna txakurren bitartez?
Bai, bueno, berez, nire formakuntza, masterra, Bartzelonan egin non, San Joan de Deu ospitalean. Da, umeekin, lan egiten genuen.
Ospitalea eta txakurrak guretzat oso bi mundu aparteko dira.
Bai, bai, hemen Euskal Herrian oraindik
arraroa.
Ez, da, bat ere ez. Ta orduan, ospitalea hartan, ba, lan egiten genuen, ba, autismo arloan, ez gaitasun fisiko zein psikikotan, bulimia, hainbat eta hainbat arlotan beti ere profesionalekin, medikuekin, psikologekin eta lan egiten genuen. Eta, ba, bueno, hango ikastetze partean edo, egiten genitun irakurketa zaioak umeekin. Eta gero, ba, bueno, hazin nintzen hemen Euskal Herrian Purina eta Zetakekin kolaborazioak egiten, hainbat ikastetzetan egiten irakurmen tailerrak. Eta ordudanik aurrea pentsatu neban igual interesgarria izango litzatekeela, ba, euskaraz egitea saio hauek, ezta? Ta euskarazko ipuinak ere irakurtzea umeekin. Ta holan hasi zen.
Ogan duzu noiz eta nun eman zenuen lehenengo tailerra?
Ba, duela hilabete batzuk Bilboko ikastetxe baten hasi ginean.
Bai.
Purinarekin eta oso esperientzia polita izan zen.
Bai.
Ganera nahiko talde handia zen, 30 ume egon ziren irakurtzen, eta irakaslea posposikatea zan saioaren ostean, esanez ordu bete egon zirela umeak claro. irakurtzen.
Hemen gaude, igotz eta biok irudikatu nahian nola diren tailerrak, ez da? Txakurrak, aurrak, eta zuek nola da? Piskat, imagina ezagun nola egiten duzuen.
Babeira, azteko geure burua aurkezten dugu. Bai. Normalean umeak ez dut espero txakur bat etortzea bai, irakurtzera, ez da? Ta gero egiten duguna normalean da, ba, bueno, guztiak borobil batean eseri, eta banaka juten dira txakurraren ondoan jartzen, eta txakurraren ondoan irakurtzen. Beti txakurra lastantzen dute, txakurrei ipuina kontatu behar diote.
Aha, vale? Beraz, aurrak ipuia kontatu behar dio txakurrari.
Oida. Kontatu, irakurri, edo ez baldin badakite irakurtzen, edo ez baldin badute irakurri nahi momentu hartan, marraskiak deskribatu, ez da? Txakurra beti erne dabil, umeak kontatzen dizkion gauzekin eta, eta gero batzutan, irakurketa saio horren ostean, ekintza bat egiten dugu. Igual ipuinean gertatu baldin bada txakurra bainatu indute, guk txakurra bainatzen dugu. Hori ere, ulermena ere lantzeko, bizkat, ez da? Ez bakarrik irakurketa, baizik eta ulermen hori lantzeko.
Begira.
Beraz, aur denek ez dute batera parte hartzen irakurketan, aurra banan-banan joaten dira txakurraren ondora, esan dezagun irakurtzera.
Hori da, bai. Taldeka egiten baldin bada banaka ere egin daiteke, baino hauek ja normalean pedagogo edo irakasle batekin egiten ditugu saioak, beti ere, igual umeak ezin duelako ondo irakurri edo hori, zailtasunen batako alako.
Zenbateko taldea dira gomendagarriak? San duzu 30 hori asko iruditu zaigu.
Bai, bada, bai. 30 umetako taldeak nahiko handiak izatea. Baino normalean hoberena da izatea 5-8 umetako taldeak. Normalean holan parte hartzea alik eta gehiena izaten da umeekin.
Bueno, gauza kuriosoa, txakurrak eta aurren irakurzaletasuna lotzea, ez da? Edo, txakurrak baliatzea, aurren artean irakurzaletasuna bultzatzeko. Txakur guzti balio dute horlako gauza batean parte hartzeko?
Bueno, txakur guztiak ez, izaera berezi bat izan behar dute. Normalean lasaiak izateia oso irekiak pertsonekin, beti bilatze dute pertsonekin kontaktua izatea. Guk nahi deguna da pertsona horrek txakurraren desio hori beraekin egoteatik sentitzea, ez da? Eta, bueno, gero eziketa berezi bat izate dute. Ni txakurra ezitzaia naz, eta berez nire etzeko txakurrak ezitzen ditut lan egiteko, ez da? Eta, bueno...
Beraz, arraza kontua baino gehiago da eziketa kontua. Txakurrak eziketa zehaz bat jaso behar du, gero balio dezan horrelako goza baterako?
Bai, eziketa berezia behar dute. Aber, guk ez ditugu zirkuko txakurrak nahi. Ez da, ez ditugu hainbat habilidade itea nahi. Guk nahi deguna da txakur lasaia izatea, pertsonekin egotea, eta izaera hori, eta sentimendu horiek pertsonai transmititzea. Zenta askotan, ez bakarrik irakurketa tailerretan baizik eta terapia saioetan, eta ez ditugu txakurraren habilidadeak behar, baizik eta txakurraren izaera hori behar.
Txakurba baino gehiago dituzula aurreratu diguzu lehen, zenba dituzu momentu honetan?
Momentu honetan, 3 txakur dazkat, eta beste bat hartzeko prozesuan gaude. Izan ere, guk behar deguna da, txakurra zaiotara ondo jutea eta estres barik, eta normalean egiten deguna da, txakurrak aldatu zaio batetik bestera.
Elkarrezketara sartu aurretik aipatu didazu lehen, kontu bitxi bat, eta dela, segun eta zetailer, zeterapia, txakur bat edo beste hautatzen duzula, nola egiten da hautaketa hori?
Hori saioaren arabera eta pertsonaren arabera. Normalean gu saioak beti helburu batzuekin egiten ditugu. Baldin bada pertsona hori lasai egotea eta konfidantzaz egotea, normalean hautatze dut txakur mota bat hori lasaiena izatea, beti begietara begiratzen ari dana, gero beste txakur mota batzuk dare, igual bata alaiagoa da, bestea lasaiagoa. Orduan, saioaren arabera beti txakurrak bere izaera eta bere nortasuna zartzen da.
Esan dugu, irakurtzaletasuna sustatzeko tailerren inguruan hitz egiteko gonbidatu zaitugu lanekane, baina, bueno, zuk aipatu duzu baitere, beste hainbat kasutan ere erabiltzen dela, erabiltzen dira txakurrak, adibidez, bullying kasuetan ere bai, erabile litezke, txakurrak terapia gisa?
Bai, beira, nire formakuntza berez esan dakoa,
Aipatu duzu master bat egin zen nuela, ez da?
Bai, izan zen, hori, autismo arloan, hainbat eskaitasun fisiko, psikikotan aplikatzeko, bullyingean ere lan egin izan dugu, eta lan egiten ari gea. Normalean egiten duguna da, taldetan lan egin edo bulina jasaten dune ume horren gainean lan egin, eta ba, empatia lantzen dugu, konfidantza, hainbat eta hainbat emozioen kudeak eta lantzen dugu, beti ere ba, pertsona horren bizikalitatea hobetzeko. Vale? Normalean ba, beti profesional batekin lan egiten dugu, eta bueno, programa luzeak izateia beti ere emozioen kudeak eta hau erraza ez dalako, baino umeak sortzen duen, txakurraekin sortzen duen lokarria erabiliz, ba, izugarrizko onurak ikusten ari gea.
Alegia, txakur batek ondo erabilita balio lezakela umearen autoestima esaterako igotzeko?
Bai, bai, asko ganera. Beti ere moldatze ditugu saioak umeak sentimendu horiek garatzeko, ez da? Baino, bai, autoestimua lantzeko asko. Kapasitate sentimendu hori asko lantzen dute txakurraekin. Zergatik, txakurrak ez ditulako epaitzen. Bere ondoan egongo da, altua, bajua, ondo irakurtzen baldin bado, txartu irakurtzen baldin bado, txakurrai hori berdin zaio.
Berdin zaio, ez?
Bai.
Ari zegunekan esplikatzen nola antolatzen dituen tailerrak irakurtzaletasuna bultzatzeko obren artean txakurrak erabiliz, Orozkon, Amurrion, Bilbon, ibilizara tailerra hauek emanez, bai. Jendea galdezka da ea Bizkaian bakarrik, altzabiltzan.
Ba, bueno, ointze ari gea proiektu berrikin, eta bai. Pixkanaka Araba ere sartu egiten ari da. Orduan, pixkanaka pausoka ari gea proiektu berriak eukiten.
Bai.
Ointze bertan, ba, bera, Muskizeko liburutegian, ari gea hilabetero irakurketa saioak egiten. Gero ere, hainbat eta hainbat udaletzetan ari gea hainbat umeekin taldeak egiten ere. Ta proiektu berriak ari dia martxan jartzen eta orain hasiko gea, ba bueno, elkarte batekin lan egiten adopzio kasutan eta geriatria arloan hasiko gea ere lanean eta bueno, hirugarren proiektutxo bat dakau ere, ba esgaitasun fisikoko zein psikikoekin lan egiteko, ezta? Ta bueno, pausoka goaz.
Txakurrak arlo ugaritan izan ditzakela funtzio egokiak,
Bai,
gaurtik atera dezakegun ikasbidea. Eta zuekin harremanetan jarri nahi duenak, hemen esan dugu, batzuk
galdezka direla, bai, hori da, entzule batzuk galdezka direla.
Zein bide luke egokiena?
Ba, begira, guk Facebooken dakau horri alde bat, non topatu dezaketen gure berri guztiak, eta guk egiten ditugun proiektuen ba, berrietako batzuk ez da, eta gero ere, ba nahi izatekotan kontaktuan jarri edo, gure e-maila ere eta gure mobila hor dau, eta nahi izatekotan hor dekote.
Eta Facebookeko horri hori?
Lokarri IAA, deitzen da.
Lokarri, eta gero IAA, ez da erantzita.
Hori da, bai, intervenciones asistidas con animales erdaraz da, eta hori da gure orrialdearen izena, nahi izatekotan, ba hori, kontaktuan jartzeko edo zeo zer.
Bueno, bagarbi dago txakurrek abilezi asko dituztela, baina batez ere lasaitasun ematen digutela, eta patxada gauza askotarako, ez da?
Bai, zoriantasun handia.
Ez da, ez da, gaixo gaudenean konpainia egiten digute, eta ez?
Bai, beti da, dare horre.
Beti hortxe, ez da? Bai. Laguni finenak, ez da?
Hori da.
Finenak eta noblenak. Ba, Nekane Ibarretxe, Albaitari eta txakurrezitzaile, eskerrik asko, urrean tortzagatik euskadi erratira.
Eskerrik asko zuei.
Beste bat arte.
Izan da.